waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
arrinta ay shacabka soomaaliyeed ay ka cabaadayaan waxa weeye maadaama uu ahaa muwaadin soomaaliyeed, marka waxaan u malaynayaa in hadda arrinta waxaa qasab keenaya waa taariikhda soomaaliya markii ugu horreysay ee muwaadin soomaaliyeed loo dhiigo ethoobia loo dhiigo. taasaa waxay keenaysaa in farmaajo oo kusoo dagaal galay inuu waddani soomaaliyeed yahay, inuu shacab matalo, qof shacabna dowladda ethoobia loo dhigo. arrintaasaa waxay keentay in shacabku su-aalo badan iska weydiiyaan iyo siyaasiyiintu, arrintaasaana hadda qafal siyaasadeed ku ah dowladda madaxweyne farmaajo.
waa gartay sida hadda warbaahinta bulshada aada ayaamahan looga doodaya, ma kula tahay in dowladdu aysan sidii la rabay u akhrin shacabku sida ay u arki doonaan arrintan markay go-aankan gaarayaan?
aniga waxaan u arkaa fikirka saxda ah oo ah madaxweyne inuu hadlay ahayd madaxda caalamka waxa lagu yaqaana markay shacabku wax tabanayaan isla dhaqso inay ugu jawaabaan haddii ama arrin dhacdo masiibo ah. haddii shacabku waxa arrinta ay dowladdu way ladaahday, gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda, marka waxaad moodaa in fashil uu ka dhex taagan yahay xukuumadda. arrinta waxaa looga hadli leeyahay ninkan muwaadinka soomaaliyeed ah, oo muwaadinka soomaaliyeed aanu muran ku jirin inuu muwaadin soomaaliyeed yahay, aanu muran ku jirin inuu waddan uu kasoo baxsaday, aanu muran ku jirin inuu urur siyaasiya ka tirsanaa oo u dagaalamaya xorriyadda ismaamulka soomaalida ethoobia. marka waxa dadku la yaabayin maxaa keenay in madaxweynuhu ka aamuso muddo laba wiig ah in ka badan arrintan, maxayna tahay waxa ay arrintan uga aamuseen, ma waxay ka tahay dhexdooda ayaa isku haya, mise waa arrin ay ugu talagaleenba inay aaminsan yihiin inay shacabka soomaaliyeed yihiin dad iska caadifiin ah oo waxoogaa yar ay kacaan kadibna arrimaha iska ilaawaan, inkastoo taariikhda soomaaliya waxyaala badan oo xun ay lasoo mareen.
waa gartay dhanka kale dadka qaar baa aaminsan in xoogaa dareenka shacabku aada moodeed inuu si laablakac u yahay oo ay iloobeen in soomaaliya xaaladda ay soo martay 27 sano u dambeysa hadda aysan laga yaaba dowladdu inaysan lahayn ba awood ay maya ku tiraahda matalan dowladda ethoobia saameyn weyn kula ciidamadeeda dalka joogaan, ma laga yaaba shacabka laftigoodu dareenkoodu inuu deg deg iyo laablakac yahay?
shacabka soomaaliyeed waa waxaan naqaano garan kartaa dadku hadduu dagaal dheer oo sokeeyo galo waxyaalo badan baa dagaalka sokeeyo la socda, waxaa la socda aamin la-aan, sharci la-aan, waxyaalo badan inta waa fahamsannahay. shacabku fikirka ay qabaan waa fikir sax, in caasimadii soomaaliya airborkii magaalo muqdisho qof inta lasoo qabtay muwaadin soomaaliyeeda magaalo sare laga soo qabtay xabar la keenay maalmo lagu hayay taliyihii nabsu gobolka banaadir, taliyihii nabsugudda ee qaranka, madaxweynihii prime ministerkii, safiirkii soomaaliyeed ee ethoobia, intuba ay ka shaqeeyeen in ninkan ethoobia loo gacangeliyo. arrimahaasoo dhan waa inay laga jawaabay ahayd madaxweynuhu ka jawaabo ama prime minister ka jawaabo. marka wax walba oo shacabku ay caadifad la samaysanayeen waxaa kasii caadifad xun oo kasii qalad badan inay intaasoo khalada intay dhacaan ilaa hadda laga aaminsan yahay.
waa gartay dhanka kale dabcan hadda waxaan maqalnaa wararka u dambeeyey oo leh ethoobia maxaabiis badan bay hadda soo daynaysaa oo soomaaliya oo dalkaas ku xirnaa, marka ma laga yaabaa wada shaqayntan iyo maxaabiistan hadda dambe inay soo celiso haddii dowladdu ay lumisay kalsoonidii shacabka arrintan awgeed?
arrintani waa la sixi karaa. dowladda ethoobiana hadday maxaabiis keenayso, maxaabiistaas way dowladda soomaaliya ku mahadsantahay in maxaabiista laysdhaafsado, in mataqaanaa nabadda laysdhaafsado, inaan colaadda ethoobia iska ilowno, in wadahadalka dowladda kenya iyo dowlado badan ay ku jiraan onlf iyo ethoobia in la wada hadalsiiyo, ismaamulka soomaalida ethoobia boqolkii sane ugu dambeeyey maanta maalmuhu ka fiican yahay ma jirto, wadooyin baa la dhisay, biyaa la dhisay, maamulaa jira, annaku sina inaan ku xalino colaadda wadamada dariska ama doonina colaad ama dagaal, dadka soomaaliyeed qaxootiga u badan yihiin. marka dowladdu inay wada shaqaynta ethoobia kala dhexaysay nabadda iyo horumarka waa ku taageeraynaa. dowladdu waa inay mataqaanaa arrintan ah in muwaadin soomaaliyeed oo ka tirsanaa inuu mataqaanaa ururka onlefta in mataqaanaa gacan loo geliyo ethoobia, arrintaas waxay fiicanta ee dowladdu ay ka jawaabto, ee dowladdu soo bandhigto, oo ay dowladdu tiraahdo sidaa saasaasa jirta, iyadoo aan mataqaanaa dowladda mataqaanaa maanta itaalka daran ciidamada amison ilaaliyaan oo xildhibaanada kala kooxaha ah, ururada diimaha kala kooxa ah, waad la socotaa ganacsatada oo hadda iyaduna is haysata, marka dawladda dib uma yara marka dawladda laga doonayo in bal arintan dejiso
waa gartay dhanka kale dad baa qaba in arintan ay aad uga faa'iideysan oo buunbuuniyeen siyaasiyiin doonaya ama ajandayaal kale leh ama hami siyaasadeed qabo laga yaababa dawladdan inta tabartooda inaysan jeclayn oo ay rabaan inay markaasi dhibaato iyo kalsooni darrada shacabka ku abuuraan arrimahaas maxaa ka aaminsanta
dawladda uu hoggaamiyey maxaa cabdulla farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre arrimaha amniga si fiican bay uga shaqeeyeen arrimaha shaqo abuurka si fiican bay uga shaqeeyeen waxaan moodaa hadda in mushaharka shaqaalaha la siiyo ciidanka la siiyo dawladda lixda bilood marka la fiirsho waxyaalo badanoo fiicanay qabatay nimanka mucaaradkuna markasta waxay ka faa'iidaystaan ama kowcaha diidan wanaaggaas ay qabteen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare mucaaradkuda janis way heleen janiska way ka faa'iidaysteen kooxa badan oo dawladda ku kacsan oo noocyo badan leh su-aashu waxay tahay laba wiig in madaxweynihii prime ministerku way hal khudbad oo shan daqiiqo ah ayuu madaxweynuhu uga jawaabi karaa haddii madaxweynuhu keeno qodobo keenaya waxaa lagu gacan geliyey cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo keeno waxyaalaha iyo inuu hadda wada wada hadal inuu wado ninkan inuu mataqa waddankiisu ku noqday ama inay soomaaliya iyo itoobiya ay heshiis isdhaafsadeen waa arrin fiican marka mucaaradku way ka faa'idaysanayen mucaaradkuna siyaabo badan bay uga faa'idaysteen ama kuwa al-shabaab ha noqdaan ama kuwa ha noqdaan doorasho lagu guuleystay marka mucaaradku social media meel bay ka faa'idaysteen arrintaas waa arrin cad ee dawladdu wax fiican bay qabatay gaaraan xagga amniga magaalada caasad muqdishona lixdii bilood ee ugu dambeeyey horumar fiican baa ka socda
waa gartay waxaad sheegtay hadda inuu maaragtay waddankiisii ku noqday baa tiraahdo ula jeedaan isleeyahay cabdikariin inuu ahaa nin etoobiyaana dadka soomaalida qaar ba aaminsan qofka soomaaliga meeshu doonaba ha ku dhashe ama dalku doonaba ha ku dhashe waa muwaadin soomaaliya halka xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in soomaalidu ama shacabku guud ahaan ay isku khaldayaan nationalityga ama qofka waddanka uu dhashay iyo jinsiyadda oo soomaali ah arrintaas laftigeeda xaggee loo dhigi karaa
waxa weye arrinta article baan ka qoray aan ugu magac diray yaa mudan muwaadinka soomaaliyeed waa la socotaa madaxweyne farmaajo waa nin maraykan ah maanta haddii maraykanku dacwo kusoo hoogaan xeerka maraykanka qabanaya cabdikariin sheekh muuse waxaa leeyahy xilliga dagaalka isbay dhacay wuxuu ku noqday ethoobiya wuxuu kamid noqday ciidanka booliiska ee ismaamulka inkastoo arrinta aanan ogeyn soomaali badan baa kenya u qaxday dhashada kenya qaatay kuwaa norway u qaxay kuwaa australia u qaxay qaadashada jinsiyadda waddan kale ama qaadashada dadka soomaaliyeed ee reer kenya reer ethoobiya xeerka waddanka wuu ku qabanayaa haddaad marba qaadatay qilashadooda marka waxa weye hadduu ka tirsanaa ciidamada ismaamulka booliiska uu usoo shaqeeyey oo uu tagaa marka hadde kolley waxay u eeg tahay inuu xeerkaas ku qabanaya marka waxaan aaminsanahay qof kasta oo double citizenship ah inuu nasirkiisa uu yahay nin uu xeerka waddanka kale u dhashaysa qaatay uu qabanaya marka sidii hadda ay sheegeen cabdikariin sheekh muuse wuxuu haysaa dhalashada ethoobiya wuxuuna usoo shaqeeyey booliska ismaamulka soomaalida marka kolley hadduu dembiye kasoo galay ama wax kasoo galay wuu qabanaya arrintaas dhan waxaa laga sugayaa in madaxweyne farmaajo uu sharaxo waxa dawladda soomaaliya ee ninkan ugu gacan gelisay waana wax la wada ogyahay taliyihii lamsugidaa og taliyaha ismaamulka galmudug baa og madaxweynaha og prime ministerka og la taliyaha arrimaha amniga og arrintani maaha arrin qarsoon ee madaxa dawladda laga sugaya inay sharaxaan tan kale ah muwaadinka soomaaliyeed jiritaankiisu waa soomaali ee xaqba u leeyahy inuu meel kasta ku noolaado dhalasho kalena uu qaato madaxa soomaaliyeed wuxuu baahan tahay dad dhalasho badan haysa
waa gartay dabcan hadda weli dawladdu kamay hadlin laakiin waxaa sidoo kale suuqa laysla dhex maraya cidda go-aanka u dambeeya ka gaartay ninkan qaar ba aaminsan madaxweynuhu inuu hadalka ugu dambeeya ama go-aanka u dambeeya lahaa qaar ba la maaragtay taliyaha nabad sugida go-aanka iska lahaa qaar ba ra-iisul wasaaraha ma jiraa nidaam howlahan oo kale go-aanka looga gaaro yaadse isleedahay go-aanka u dambeeyay wuu gaaray arrintan marka la eego
sida xaqiiqa dhabta ah muwaadinkan asal ahaan soomaali ah mar kastana soomaali ah diyaarad baa looga soo qaaday magaalada gaalkacyo xamar baa la keenay caasimadii soomaali muqdisho ah maalmo ayuu ku xirnaa xamar taliyaha nabadsugida gobolka banaadir ee dowladda federaalka wuu la socday taliyaha nabadsugida ee qaranka wuu la socday madaxweynuhu wuu la socday xafiiska amniga waa la socday arrintana safiirka soomaaliya ethoobiya u fadhiya ee muqdisho wuu la socday marka intaas oo dhan process baa maray haddii dadka xaqa uleh inay arrintan ka jawaabaan kow waxaa madaxweyne farmaajo inuu arrintan ka hadlo oo uu shacabka soomaaliyeed ee uu shalay yidhi shacabka ayaa isoo doortay shacabka ayaa imatala inuu u jawaabo arrintan haddaan madaxweynuhu ka hadlin oo barnaamijsan ka hadlin qof kale ay u taalaa ma jirto shacabka soomaaliyeedna ma qancayaan ilaa arrintan uu madaxweynuhu meel saaro oo uu sheego waxa dawladda soomaaliya ama dawladda federaal ku qasbay inay muwaadin soomaaliyeed oo waddan kasoo cararay oo waddan dembi kasoo galay ama wadan la dagaalamay ama koox siyaasadeed ku jiray in uu u dhiibo isagoo aan cadayn waxa uu riisanku ugu dhiibay arrintaasi shacab soo ka sugayaan madaxweyne farmaajo
waa gartay tan u dambaysa arrintan oo kale maxaa laga baran karaa maxaase la samayn karaa si dhacdada noocaan oo kale aysan u dhicin mar dambe
dowladda soomaaliya waa inay barnaamij siyaasadeed la soo baxda waa inay tiraahdaa ururada diimiga ah ururada siyaasiga ah ee cadow ama u arka nacayb dalalka dariska ah ama dadka soomaaliyeed ee double citizenshipka ah ee wadamo kale hadda ku nool ee dembiye ka soo gala dowladda soomaaliya waxay tixgelinaysaa heerka caalamiga waa in dadka la wacyigeliya oo ah hadda anugu hadda wadanka finland aan ku noolahay muddo dheer baan ku noolay caruurteeda finland bay ku noolatay haddaan caruurteeda la soo baxso dowladda finland ay tiraa halii soo celiyo waa in dowladda finland iyo dowladda soomaaliya ay ka wada hadlaan xuquuqda labada dal ama arrinta xeerka u yaalla marka xeer caalamiyo la maraa jira marka dowladda soomaaliya marna kama aysan hadlin dadka soomaaliyeed ee labada dhalasho haysta
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/somali